Pipe Network presents.
Welcome to a brand new episode of Huntahanites. Your favorite relationship podcast in the Philippines. Join the conversation as we talk about love.
I love him with all of my heart.
Dating.
The dating scene is a nightmare.
And relationships.
That's all I need.
With your host, Jelly. This is Huntahanites.
Hello to your left ear.
Hello to your right ear.
And hello sa inyong lahat. Welcome to season 4, episode 7 of Huntahanites. Bago ko introduce yung topic, may mga times ba sa life nyo na parang akala nyo hindi mag-work yung ginawa nyo or something like that? Kasi ganito yung episode to, yung parang ang daming technical difficulties bago namin to na-produce. Yung ganon. Pero, I'm so excited kasi meron tayong dalawang guests from NU The National. And, surprisingly, na-enjoy namin tong episode na to and I can't wait for you to hear it. We talked about social media etiquette after the break. Mga Mars, diba? Ibablock nyo ba yung ex nyo? Kailangan bang basahin ang inyong past conversations? Mga ganun. Kailangan bang mag-screenshot at isend sa mga kaibigan nyo kung anong mga bagong ganap ng inyong ex? Yan ang ating mga sasagutin. We hope you enjoy this episode as much as we enjoyed recording this. Ready na ba kayo? Sit back, relax, and enjoy the show. Please welcome our guests, Ina and Aubrey of NU The National.
If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use.
Welcome to Huntahanites, Ina and Aubrey. Hello. Hello, magpakilala muna naman kayo sa ating mga kahuntahan. Sino ba itong mga magagandang guests natin today?
Hello, I'm Ina Batoampo, second year BS psychology student at National University, and I am the opinion editor of The National.
Yes, wow, mga writers. Hello, Aubrey. Ikaw naman, magpakilala ka naman.
So, hi everyone. I am Aubrey Lynn Aguado, second year medtech student at National University Manila. I am the sports editor po of NU The National.
Yes! Hello, hello! Okay, punto naman tayo sa ating plug portion. Bakit ba kayo nandito, guys? Sige, paki-plug ng inyong event.
So, ayan po, we are here po para sa aming event. So, our event is CAMAF 2021. Good day, everyone! Are you one of us with heart and passion in fostering civil liberties? We also have this enthusiasm for various arts like journalistic writing, photojournalism, cartooning, and broadcasting like a radio or TV reporter. Well, now is your chance to show off your skills and talents as The National begins its nationwide search for 10 outstanding student journalists at Camilo Osayas Arts Festival 2021. Competitions under this event will all be held online and are open to all bona fide senior high school and college students nationwide. To know more about the contest, hop onto The National's Facebook page at NU The National. Miss out this chance to exhibit and appraise your gift in journalism. The registration will run until March 22, 2021. Join us and together, let's elevate freedom through art.
As in, parang ad space talaga yung ginawa.
Pinractice ko po.
Pinractice niya talaga yun. So, ang mga gustong sumali, grade 11, grade 12, and college students, no, pwede?
Yes po, pwede mm-hmm. po. Pero may dalawa po kasing events yun. Yun po yung main, for, yung main event and yung other events. Sa main event po, dun po yung tinatawag nating Camilo Osayas Search for 10 Outstanding Student Journalists. May tatlong fields po yun, news, editorial, and sports. And yung mga makakasali po din is mga senior high school students.
Mm.
So other events naman po, dun po yung photojournalism, editorial cartooning, tsaka flash report. Dun po makakasali na yung mga college students, tsaka senior high school students nationwide po.
And everything is online, di ba?
Lahat po online, from registration po to competition proper.
Wow. So, is it a one-day event ba?
Yung nakadepende po siya sa event po eh. Kunwari po yung editorial, ganun. May specifics po kasi. Then may mga part po ng publication na antabay, ganun, antabay, naka-guide, yung mag-guide sa kanila.
Oh, yeah. And thank you for plugging your event, Ina. Ikaw, Aubrey, sino pang mga gustong mong i-invite sa inyong event?
Yung event po pala is open siya for senior high school students tsaka po sa mga college students as well na mag-join po. Kasi this would be something na mag-cater ng ng talent sa pagsusulat, hindi lang sa pagsulat, pati sa flash report po. Ayun. Sana mag-join kayo.
Yes. And sino yung mga judges, Aubrey?
So, ayun po. Yung judges po for this event is surprise na lang po kung sino. Ma-reveal naman po yan on the latter part of the event.
Well, baka oo. Baka mayroong mga special judges tayo, di ba? So, eto na. Punta na tayo sa ating episode. Alam niyo ba ang topic natin today is social media etiquette after the breakup. Meron ba kayong experience sa breakup? Ilan na mga exes nyo? Sige nga. Ito na lang. First question na lang. Ano yung mga ginawa nyong nakakahiya sa social media after the breakup? Kung meron man.
Ako na mauuna. Yung legit na breakup, wala pa naman. Pero, tawag ko dito, yung sa ex-bebe, ganon. Yung mga ex-kalandian, ganyan. Ano po? Legit, kasi wala pa akong nagiging boyfriend. Pero siguro broken-hearted dahil sa mga ganon na lang, sa mga kalandian. Ano, nagpaparinig sa Twitter, tamang rant lang. Tamang rant lang na hindi ako naging sapat, ganyan-ganyan. Yung mga cringe na mga bagay.
Oo. Tapos, pina-follow ka pa rin niya sa Twitter? O in-unfollow ka ba niya after?
Opo. Nag-follow pa naman. Like, hindi ano daw. Parang civil lang. Wala daw bitterness.
Okay. So, sa Twitter pala ito. So, paki-follow po si Aubrey Char. Ikaw naman, Ina. May ginawa ka bang nakakahiya?
Wala po ako maalala ang ginawa kong nakakahiya. Kasi hindi siya.
Wala.
Kasi po,
wow.
Kontrolado ko ng ate ko. Tapos pinapollow niya ako sa lahat ng social medias ko. So pag may nakita siyang, parang, ay, ano to? Ba't mo nilike to? Ba't mo nilike to? Parang, since parang nung nag-start po akong magkaroon ng MU-MU, ganun, crush-crush, hindi ko po naging habit yung magparinig. Pero siguro kung may nagawa man po ako, parang after the breakup, siguro nagpo-post ako ng selfie ko, ganun.
Tinadamihan mo ba yung selfie mo?
Pero wala naman yung word na ito yung sinayang mo. Parang ano lang, selfie, ganun, tapos papaganda ako. Tapos po-post ko, isa story ko, ganun.
Oo, ganyan din ako actually. Yung tipong nagpapaganda ka talaga for a selfie.
Hashtag, ito yung sinayang.
Kahit hindi ka naman ganun talaga kaganda in daily basis.
Oo, totoo. So, yung mga naging ex nyo, ex flings or real exes talaga, friends nyo pa sa social media?
Opo.
Ay, wala naman kayong binlock or walang nam-block sa inyo? Gano'n.
Wala naman.
Ako po, hindi ko na po friend lahat.
Oh, hindi mo friend? Oh, diba? Wow, okay.
Either ako yung ibablock nila, ganun. Kasi sinabihan sila ng mga bago nilang bebe na i-block ako. Galit na galit sila.
Wait lang, paano mo nalaman na sila yung dahilan kung bakit?
Ay, nakakarating po sa akin.
Talaga?
Opo. Minsan po kasi
sinasabi ng ex mo na parang, uy, yung new partner ko gusto kang i-block.
May parang one instance po kasi na parang sa akong may ex ako, tapos parang kinausap niya ako again, tapos parang sabi niya sa akin, sorry, binlock kita, kasi sabi niya ganito, i-block daw kita. Parang ko, ay, sige.
tapos yung nag-break, inad ka ulit?
Hindi po, opo, inad ako, pero hindi ko in-accept. Ganun.
Tama. Oh my gosh, in fairness sa'yo ha. Boss move, oo, totoo. Huwag mo nang i-accept. Okay. So, meron tayong ano, meron tayong mga na-research. Ito from relationship experts to. Sabi dito, what to do with your social media accounts after you break up with your significant other. This is from hellogiggles.com. Sabi dito, number one, mute, don't block. Kasi sabi ni Lindsay Metzeler, she's a relationship expert and host of We Met at Acme podcast. Sabi niya, this definitely depends on how the relationship ended. But I would say not to block your ex and instead to mute their posts and stories on social media. Tapos sabi niya kasi, and explain niya dito, na it's inevitable that you're going to want to stalk them and see who they moved on with. So, to a certain extent, sabi niya, it's okay. But make sure you're also trying to move on and live your life as well. Oh, agree ba kayo? Kaso, itong si Ina, di ba, unfriended lahat ng exes.
Ina-unfriend eh.
Oo, naka-unfriend. Ay, pero, alam mo, kasi yung mute feature, bago pa lang yan, di ba? Hindi naman siya, ano.
Parang unfollow dati pa. Po.
Yes, oo. Ah, sa Twitter ba? Meron
po. Meron po.
Ah, meron na. Okay, so pwede palang mag-mute nga. So, para sa'yo, Aubrey. Baka sa'yo, pwede mong i-apply. Friend mo ba sa Facebook or sa Twitter, di ba?
Actually po, ano, wala akong Facebook account. So, nag-usap kami ng mga nakalandihan pa last time. Sa ano lang, sa Telegram lang. Saka kung nag-follow man sila, dun lang sa ano, dun sa isang Twitter account ko. Like, ang laking tulong ng Telegram. Kasi, pag gusto mong, pag di ba, hindi na kayo nag-uusap, like, sobrang dali i-delete lahat. Like, walang matitirang marka. So, ayun, delete convo, tapos mute yung ano nila, mute yung mga post nila, ganyan. Pero, hindi ko kasi ugali yung ano, yung nagsustalk. So, ang ginagawa naman itong mga friends ko, since minsan kilala din nila yung mga ano, yung mga nakakalandian ko, sinescreenshot, tapos sinesend sa akin. So, pero ikaw na gusto mo kaya pa na yung buhay mo. Pero naguguluhan ka na naman kasi bakit may sinesend ka sa akin? Bakit kailangan ko pang malaman kung sino na yung recent niya? Kung masaya ba siya?
Ah, so hindi mo wini-welcome yung mga
okay lang naman.
So,
kasi ano po, parang unappreciate pero ko. Ano, like parang ano lang siya, object ng pagchichikahan namin. Parang gano'n na lang. So wala na talagang ano. Wala nang feelings, gano'n.
Okay.
Sir, agree ako din sa sinabi mo po kanina na
okay. So, mas mabilis bang makamove on kapag nadidelete ka agad yung mga conversations or walang trace?
Ano, for me po, mas madali siya kasi parang wala na yung mga masasayang memories nyo. Kasi diba, hindi naman yung time na nag-away ka yung masakit dun eh. Kundi yung kung ano yung kung saan kayo naging masaya, kung ano yung mga naging plano nyo, yun yung mga masakit na part doon. So, hindi ka na ma-apektuhan. So, delete na lang natin. Mas madali. Ayan po.
Tama yan. Oo. Gusto ko yung sinabi mo na yung mas masakit yung mga magandang memories, no? Kasi true. Minsan kasi nakakalimutan mo kung ano yung dahilan ng breakup. Yung parang, bakit nga ba hindi kami nag-work? Tapos, kapag naiisip mo yung tao na, ay, ganito siya dati sa akin, he treats me well, yung mga ganon, tsaka mo lang siya mamimiss, tsaka ka magsisenti. Ikaw naman, Ina, ano namang say mo doon sa mute but don't block?
Oh, agree po ako doon kasi hindi nga po ako pala block ng tao. Although minumute ko po talaga, ina-unfollow ko for my own peace. Kasi lagi pong sinasabi sa akin ng mabilis po kasi ako maapektuhan ng mga kung ano-ano mga bagay-bagay.
So naapektuhan ka ng mga posts ng ibang tao?
Opo, minsan po naapektuhan ako ganon. Opo, medyo sensitive po, ganyan.
Oh, okay.
Lagi sinasabi sa akin ng yung ate ko kasi walang love life.
Ilang taon na yung ate mo? Ilang taon na yung ate mo?
33 na po siya.
Ah, okay. Mag-age bracket ata kami. I'm 29. Hello sa ate ni Ina.
Shoutout sa'yo, Ate Marix. Alam ko, pakikinggan mo to. Tapos lagot ako. Hindi, ayun po, lagi niyang sinasabi sa akin na kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng peace, yun yung gawin mo. Tapos lagi niya sinasabi sa akin na before, during, and after the relationship, yun dapat yung pinoprotect mo, yung peace mo. Kasi parang, yun yung dapat na hindi nakukuha sa inyong ibang tao. Kasi once na parang, hindi ka na at peace dun sa mga bagay na ginagawa mo or sa mga sitwasyon kung nasaan ka, alis ka na kasi risky na, ganon.
Mm-mm.
And delikado na, ganon. So, ayun po, okay lang sa akin mag-mute. Tsaka hindi rin ako pala delete. Nasa ignored messages lang lahat. Ganon. Mm-hmm. Kasi naniniwala po kasi ako na yung healing, nagtitake siya ng time. So, okay lang balik-balikan mo hanggang sa mamanhid ka na lang. Tapos tawanan mo na lang pag naka-move on ka na. Kasi puminsan ganon ako, tapos kami ng best friend ko, hindi kami nagtitake. Nasa ignored messages lang po lahat. Tapos pag naalala po namin, tignan yung ignored messages namin. Meron pa ako, hindi tayo screenshot natin. Tapos pagtatawanan po namin. So, parang, ganyan. Alam, pangit naman ang sinabi mo. Dapat ganito. So, ganun po. Nagiging object na siya ng katatawanan minsan. Pero it helped po a lot din. Na at least, hindi mo binigay yung sarili mo na boom, dapat okay ka na agad.
Mm-mm. Yeah. Tama yan. Oo. Healing takes time talaga. Ito naman. Number two, sabi dito, don't compare your journey of singlehood to your exes. Sabi dito, it's easy to compare yourself to your ex when you check their social media accounts. Keeping tabs on who won the breakup can only make your recovery much harder. Ito, sabi dito ni John Kim, he's an author and therapist. Sabi niya, he explains what you should do in this situation. Sabi niya, if it's going to trigger you into a behavior that you know will prevent you from healing by seeing what your ex is doing or who they're dating on social media, you should not follow your ex. You will start comparing singlehood journey with yours, which can make you feel less than angry or tempted to get back together for the wrong reasons. Agree ba kayo kay John Kim?
Agree po.
Agree.
Diba? Mm-mm. Nag-compare na ba kayo? Yung tipong, ano ba? Naka-move on na ba siya? Kailangan ko na bang mag-move on din? Or kailangan ko na bang magka-jowa din? Yung gano'n. Ikaw muna, Ina.
Ako po, hindi naman ako nagka-compare. Kasi madalas po talaga sa madalas, sila yung nauuna.
Oh my God! So, baka meron na silang bago ko pa...
Hindi
bago
po tayo sure.
Ay, hindi ba? Okay lang yan, Bea Alonzo. Char!
Ayun po, ganun. So, hindi talaga ako nagko-compare. Parang, okay lang, kung naka-move on ka na, good for you. At least, di ka na magpaparadig sa social media, titigilan mo na.
Mm-mm.
Okay lang, ganun. Kahit matagal yung akin, okay, masaya ako.
Tinignan nyo ba yung mga bagong jowa nila? Titignan mo, Ina.
Opo. Malakas yung loob ko.
Nasasaktan ka ba kapag mas maganda sa'yo, Char?
Ano ba?
Usually ba?
Hindi ako nasasaktan. Parang, okay ito. Oh, sige, sana masaya kayo.
Or, ala, parang kamukha ko, Char.
Wala po kasing resemblance.
Ah, okay.
O, piling ko yung mga ex ko, wala silang parang dapat pareho ng mata.
Ay, yung
dapat
type.
Dapat chinita.
Mm-mm. Meron kasing mga ganun, di ba? Yung parang, yung bagong jowa, kamukha din ng ex.
May ano, diba? May pamantayan.
Mm-mm. Totoo yan. Ikaw naman, Aubrey.
Ayun po. Hindi po. Kahit yung mga former nila, hindi ako nagsustop. Kasi parang, nakaka-trigger lang siya ng insecurity sa ibang girls na ba't mo pasustok yung bago na nasasabihin na, mas maganda siya kaysa sa akin. So, parang imbes na pataasin mo yung self-esteem mo, kasi tapos na nga yung, kumbaga parang maging thankful ka na lang na naging part yung ex mo sa past, ganyan. Tapos kung sino ka na ngayon, ganyan, nag-contribute naman yun. Tapos parang hindi naman necessary na istok mo pa yung bago niya. Tapos, minsan kasi nagpo-cause siya ng ng parang binabash mo na, ito pala yung pinalit sa akin, mas maganda pa ako, ganun. Parang, nag-bring up lang ng security and insecurity sa atin po kapag ganun.
Oo, totoo yan. Yung parang ano bang wala ako na meron siya kaya siya yung current partner, ganun.
Kung ako pa siya mapapansin mo, kung ako pa siya mamahalin mo.
ba? Hindi man may iwasan, kaya wag na lang. Ito, third rule. If a new partner's ex stalks you, don't make a big thing out of it. Oh, di ba? Meron na ba kayong ano? Meron na ba kayong mga exes na accidentally nakapag-like ng post nyo?
What?
Or nakapag-hearts Instagram? Or parang yung tweet nyo parang, ay, na-reply. Wala dapat reply. Ganon.
Ano, parang ako po, meron. Tapos yung kanila, hindi lang po like, hindi lang po react, nag-reply.
Ano? Anong post?
Ay, ginagawa mo.
Oh my God.
Parang, ano po, parang, una-uso po kasi ngayong quarantine, syempre bored po yung mga tao ng mga unang buwan hanggang ngayon. Nauso po sa Instagram yung mga Instagram games. Yung parang, i-feel mo, parang may question doon, tapos, sasagutin nila. Yun po, okay lang sa akin yun. Na ganon. Para ako, parang, tawag dito, shinrog off ko na. Ay, okay, kasi nga, Instagram game, kaya ganyan. Pero po may parang, one incident po, na ang nangyari, yung mismo po talagang IG story ko, yung na-replyan niya.
Anong sinabi?
Parang something na ano, parang heart or parang something na sabi niyang, kumusta, ganon, kumusta na.
Baka may balak si Quiz.
Balik-balik ka ba? Nangangamusta ka?
Oh my gosh, baka gusto niyang bumalik. Hindi mo in-entertain or did you entertain
hindi
him?
Po.
Hindi. Nareplayan mo naman.
Hindi po, sinin ko lang.
Oh my God.
Hindi po kasi ako ganun eh. Pag tapos na, tapos na.
Oo. Pero depende sa breakup siguro. Yung breakup nyo ba is ano, parang may third party or something?
Opo, may ganun po kasi eh. So,
okay. So yeah, wag nang balikan yan.
Wag na, ganun.
Oo.
For me po, okay lang naman yung ganyan, yung mag-accidentally mag-like. Kasi nangyari siya sa akin parang twice na ata na may, sa Twitter lang din ulit to, kasi sa Twitter lang na ako nag-ano. Yung past tweets ko pa, like, sobrang tagal na ng tweet na yon. Tapos, biglang, ano, nag-notice na, ano daw, na-like daw, like your tweet daw. Parang dalawang tweet ata yon. Pero hindi magkasunod. So, parang sa akin, edi malalaman ko talagang, ano, nisistalk niya ako sa social media. Kasi nga, sinacheck niya yung tweets ko. Pero, for me naman po, okay lang. Tapos hindi ko na rin, ano, hindi ko na rin siya chinat or kinonfront na, uy, ikaw ha, stalker ka, ganyan, hindi na. Kasi, parang, iniisip ko na, pag chinat ko siya, or nag, ano ulit ako sa kanya, nag-reach out sa kanya, parang, magsisimula na naman. Parang, tapos na, tas ano na naman, panibagong usap na naman, ganyan. Ayun po. Parang okay lang naman kung istalk ka niya, ganyan. As long as ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi mo na siya isistalk or kahit hindi is, depende naman sa tao kung gusto mo istalk yung ex mo. Kung gusto mo naman istalk yung ex mo, huwag ka lang magkakamaling mag-like or mag-heart ng tweet nila or mga post nila. Kasi pagdating sa ano, parang sa ibang tao kasi, pag ganun na nalaman nila, ay, sinustalk pa ako, ay, mahal pa ako, di pa nakaka-move on sa akin. So, parang, alam mo yun, nakakaano sa pride nila na, ay, ayan, si ano yun, di pa nakaka-move on sa akin yan, ganyan-ganyan. So, pag mag-stalk tayo, mag-ingat tayo, mag-like, baka kasi mapindot minsan sa kakamadali, ganyan, napapindot yung mga old tweets, ganyan. Ayan po.
Oo, oh, tama yan, oo. Ingat-ingat kung mag-stalk. Pero hindi naman talaga siya mapipigilan, so okay lang, but with caution, di ba? Okay, ito naman. Next, etiquette. Ito, don't feel guilty if you become obsessive. There's good news. While it's not great for you to obsessively keep tabs on your ex, it's a totally normal thing to do, sabi ni Dr. Rebecca Cohen. Sabi niya, social media makes this incredibly easy to do as we can simply look at their pictures or profiles. However, this ultimately leads to a lengthier recovery process. Tama ba yun? Mas matagal ibang mag-move on kapag nakikita niyo pa yung profile ng exes niyo? Ikaw muna, Aubrey.
For me po, parang sa ibang tao, parang mas matagal nga sila makaka-move on kung tinitingnan pa rin nila or nakikita pa rin nila yung profile picture ng ex nila. Tapos, pero for me naman po, parang hindi lang siya mainly dependent dun sa pagtingin sa profile picture. Siguro po, ano, dun sa mga past pictures nila together, ayun nga, sa mga happy moments, ganyan. Pero kung titingnan mo lang naman yung profile picture, siguro, oh, magbubukuhan ka sa ex mo. Ay, eto na pala siya ngayon, ganyan, ganyan. Pero ano po, okay naman, like, hindi naman siya factor sa pag-move on. Yung, kahit makita mo yung ano niya, yung itsura niya or yung profile niya po, ayun po.
Mm-hmm. Ikaw naman, Nina.
Ako po kasi mga 1 week ko lang masustok kahit tas nag-quit ko lang black ako eh. Pero yun nga po, hindi naman din po siya nakaka-apekto for me kahit nakikita ko yung profile. Parang, okay.
Wala. Hindi talaga siya ano. Wala hindi effect.
Opo, oh, hindi na po siya yung fact, hindi na po siya yung ouchy factor na okay, di ba? Yan ang ganun eh. Ano na lang siya eh. Ito na yon, ang daming tinuro sa akin ng tao na to. So, box lang yan. Pero, dun ka manghihinayang sa, kunwari, friends kayo at first, ganun. Tapos biglang, naging kayo, tapos nag-break kayo, tapos di na kayo magpapansinan. Ganun.
Mas masakit yun, no?
Opo, tapos pag nakita mo yung profile. At ito po yung problema, hindi lang naman po yung profile yung makikita. Pag pumunta kasi doon sa social media niya, tapos marami kayong common friends. Di ba po sa Facebook meron yung ano, makikita mo rin doon. Opo. Hindi po eh, yung makikita mo rin doon yung posts na nakatag sa kanya.
Ah, yes. Ganun.
At paano pag nandun kayo pareho sa picture na yun?
Oh, yes. Uh-oh.
Yun lang po yung nakaka-apekto. So, parang yung picture niya lang na siya lang. Sino ka?
Okay lang. Yeah, yung parang, kayo?
Doon ka maapektuhan kapag...
Yeah. Kasi yung picture itself, it doesn't really remind you of the relationship.
Opo.
Pero kapag magkasama kayo, di ba, parang, oh.
Or kahit hindi lang naman kayo dalawa, parang, ang dami kayo, ganun.
Mm-mm.
Maalala mo, 2016, hala, nung year 2016 pala, ganito.
Oo. Tapos ito kasing sa Facebook, may paano pa eh, yung Sea Memories.
Opo.
My day is very personal. Ito, next etiquette, mutual friends if they post about your ex. Sabi ni Dr. Vincent Stock, sabi niya, in-advise niya to, usually friends will choose sides themselves, which unfortunately might mean you'll lose some friends. I'd only suggest unfollowing friends if they are posting updates that include your ex or if you find yourself obsessing over their profiles for clues about your ex. Parang sinabi to ni Aubrey kanina, di ba? Na parang nagsiscreenshot yung
mga
friends niya, tapos sinesend sa kanya. Ikaw naman, Ina, what's your take on that?
Ako po, wala naman akong mga friends. Ay, may mga friends din ako na nagsiscreenshot. Tapos magkatawa na namin. Pero po kasi, may parang instance po na parang yung best friend ng ex ko, hindi siya maparinig. Tapos minimensa niya yung ex ko. Opo, na parang pre, ha, ganon.
Bakit?
Parang something na hugot po. So, hindi ko alam kung ang inaasar na ba yung ex or pinipikon niya ako, ganon.
Oo. Pero paano mo siya nalalaman? Kasi nakikita mo?
Opo, kasi friend, common friend po eh.
Ah, okay. Oh my God. Parang awkward naman nun.
Dito po ang social media, pati po, in person, tas alam niya po yun, kasi di ba po, when you are in a relationship, you also build friendship.
Yes.
Then sa mga friends na significant others mo.
Mm-hmm.
So, ang nangyayari po, di, steady naman po yung friendship. And medyo po, parang, napapalagian ko yung pag-share ng mga hugot posts. So, okay lang sana kung mag-share ka lang. Tapos minsan may mention pa. Tapos may one time, tapos minsan nag-comment pa mismo kahit yung tipong profile picture ko, kung may profile picture, magka-comment ng hugot. Tapos parang, ha? Okay na ba? Okay, kaya ito pa. Ang nangyari po nun, in-follow ko na lang din.
Ah, in-follow mo na siya.
Opo, in-follow ko na lang sa social media. Hindi naman po nag-end yung friendship namin na, alawin na po, nakakausap ko pa rin. Tapos nalaman niya naman na ano, na in-follow ko siya, tapos nag-sorry siya. Kasi daw parang, na-realize nila na ala, offensive pala yun, yung ganun. Ganong gawain. Parang.
Oo. Which is true. Kasi, lalo na kung, ang awkward kaya nun, di ba? Yung hindi naman talaga kayo ganong close. Tapos, yung mga parinig niya, di ba? Ang masama pa dito, yung itatag ka pa sa comment. Hindi mo, oy!
Hindi po ako yung tinatag niya eh. Ang tinatag yung niya, ex yung ex.
Mm-mm.
Parang, pre, ha, ha, ha. Sige, ha, ha, kayo dyan.
Oo, tapos nakikita mo. Ang weird pa naman sa Facebook, no, yung algorithm, kahit yung mga nililike, tsaka kinokomenta, no, mga lagi mong fina-follow, nakikita mo talaga na
opo.
Yung activities so, nila.
Parang sila pa yung unang mag-appear, parang pagbukas na pag, may natupagising na pagising mo.
Okay, good morning, Facebook. Good morning, social media. Oo, ang galing, no? Kung paano ka i-trigger. Actually, may nabasa kong ganyan sa parang about Facebook na parang their algorithms really make you feel something or trigger you. Yung ganun. Parang alam nila kung ano yung mag-trigger sa'yo.
Opo.
Oo.
So, para rin sa'yo, iwasan mo na lang.
Yes, oo. And even nga yung screen time, kumari diba nagsuscroll ka, tapos nagpause ka halimbawa, even yung pagpo-pause mo, they count the seconds kung gaano ka kahaba nagpause dun sa certain post na yon. So parang, kapag ganun,
pinagnilay nila yun.
Oo. So, kapag ganun, Facebook would, ano, parang feed you more posts related to that.
Opo.
Ganon sila.
Grabe.
Ang galing ng ano, no? Ang galing ng technology.
Ayun po, in that, ano naman, in that part, kung yun yung makaka, magbibigay ng peace sa'yo, imit na lang po yung mga friends na yun. Kasi, yung mga mutual friends, or say, diba, minsan, kasi may mga ex tayong, ano, same circle of friends, ganyan. Tapos, yung ibang mga friends is parang, uy, itatag yung ano yung guy or yung girl na, uy, ito yung sinabi ng ex mo before, no, ganyan-ganyan. Parang,
dun tayo sa kung saan tayo magiging payapa, diba? So, kung magiging peaceful yung buhay mo na imumit mo yung mutual friends nyo na nagsishare ng, or nagpaparinig, ganyan. Kasi, hindi naman maiwasan talaga na may mga friends tayong nagtatake sides, ganyan. So, for me po, kung saan yung mas peaceful ka, dun, yun yung piliin mo. So, ayun, mute mo na lang yung mga mutual friends na ganun. Kasi minsan, parang galawang immature din yung ganun eh. Yung tipong, parang ipinapamukha mo pa na, ito yung pinapanigan ko ganyan kasi siya yung mas tama, siya yung naiwan. So, parang for me, ikaw na lang yung, ilayo mo na lang yung sarili mo doon. Ayun po.
Okay. Tapos sa'yo, di ba, yung sinabi mo kanina na parang nag-screenshot pa sa'yo, welcome ba siya sa'yo?
Ano po, for me po, if yung purpose naman nung ano, nung screenshot is, mabawa, chika lang na tatawanan yun na lang, ganyan, okay lang, welcome yung ganun. Pero yung, minsan kasi may mga friends din tayo na, unnecessary naman gawin na, screenshot pa, uy, alam mo ba, flinex ni ganito yung jowa niya, tapos isasend pa sa'yo. Parang di naman na dapat na gawin yun, kung alam ka talaga, or naiintindihan ka talaga ng friends mo. So, ayun po. Depende naman sa purpose.
Or kaya, ano, parang in-screenshot na, uy, yung jowa, yung ex mo, binigyan ng ganito si, yung bago niyang jowa. Diba dati hindi ka mabigyan ng
ganito? Opo. Pinapamukha pa at kino-compare-compare.
Yung mga ganun. Nakakairita. Okay, ito. Punta naman tayo sa, ano, sa ating Instagram, kasi we posted this question. Sabi ko, na-stalk mo na ba si X sa social media? Tapos, ito, may mga nag-reply naman. Sabi ni Brian, I mean, who doesn't even once, kahit once daw. Si Brian from Bulalo Sessions to podcast. Which is true naman. Pero, in-explain pa naman niya. Sabi niya, real talk, I just want to know how they are doing, if they're happy now or something. Not necessarily na meron silang bago. For peace of mind ko lang din po, knowing that they are well. Tama naman, di ba?
Apo. Agree naman po kasi sinabi niyo.
Ito, sabi naman ni Missy Thoughts Podcast, naka-unblock na ako sa list at nag-add friend na po si X. Ito naman, sabi naman ni Jessica_Jigs, with screenshot pa ng bago niyang profile pic. Oh my God!
What?
Nag-screenshot ba siya ng profile pic ng ex? Bakit?
Baka sinisave niya pa. May folder pa.
Bakit? What do you think is the reason?
Feeling ko po ano, fresh pa. Baka fresh pa.
Oh, okay, yummy si ex. Opo. Sige na lang.
Ako rin feeling ko, parang ano pa ba, parang ano pa siya, mesmerized pa dun sa kagwapuhan or kagandahan ng ex niya. Kaya, yun, sa screenshot.
Hala, naging ex ko to.
Oo, yung parang ano ba? Bakit? Pero okay ba kayo sa ano? Ito personal question. Okay ba kayo sa yung hindi dinidelete yung pictures ng ex? Yung kumare sa social media or...
Ah, sa akin po, personal experience. Okay lang naman po na hindi i-delete. Kasi syempre, memories nga, ganyan. Yung mali lang doon is yung i-share mo pa. Like, diba, may bago na, tapos ex ka na, tapos ikaw yung ex na i-share mo pa yung ano, yung pictures nila, yung pictures niya na ex niya together, knowing na may ano na may bago na yung ex mo. So,
tapos
parang for me,
ba yung...
Opo, nakatag pa. Parang,
oh my God.
Ang odd lang ng ganong ano, ang odd lang ng ganong attitude for me.
Oo. Kasi you have to ask, like, what's your intention?
Yep. Tsaka ano po, parang as a respect na lang din, bakit mo shinir?
Oo.
Shinir mo because?
Oo, totoo. Totoo yan. Pwede na lang. Uy. Parang, ano siya, no? Parang subtweet na I missed you. Or, may ganun, di ba?
May ano, subtle meaning.
Oo, subtle meaning. Totoo yan. Ikaw naman, Ina. What do you think?
Kung okay lang po ba sa akin, hindi siya mag-delete ng photos nila ng ex niya.
Mm-hmm.
Delete mo. Delete mo.
Delete mo talaga? Talaga?
Hindi, okay lang naman po sa akin. Pero, ano nga po, para as much as possible, wag mo nang i-share. Huwag mo nang i-up pa. Pero kasi po pag ganun, pag hindi ko, kumara po, social media, Facebook, may mga talagang friends tayo na, ano yun? Papitikon ka talaga?
Oo,
kasi
totoo
i-up pa nila yung post. Ganun. Puro comment sila up.
Oo, puro up. Ganyan. Lalo na kapag hindi nila bet yung bago mong jowa, char.
Oo po. So parang, so in-up mo dahil anong tip mo?
Totoo yan.
So parang okay lang sa akin, wag kang mag-delete, pero i-private mo na lang para sa kapayapaan ng mundo, gano'n. Para wala tayong friends na nag-a-up.
Oo. Pero kayo naman, sa inyong ano personal profiles, naka-hide ba yung mga past photos nyo together? Go, Aubrey.
Ano po, since FB, wala naman akong FB, so hindi naman stock. Yung sa IG po, yung ibang post doon is naka-archive lang. Kasi may mga instance na... Parang, ayun, memories nga na, after a breakup kasi hindi natin dapat isipin na, ay, itong taong to, sinaktan ako niya, ganyan-ganyan. So, parang ang isipin natin is, ano, naging part siya ng buhay ko, tinuruan niya ako maging independent sa, naging part siya sa kung sino man ako ngayon. So, in-archive ko lang po na, ay, dyan lang yan. Bale, para hindi na rin mapapakaalaman ng iba na, ay, ayan, ito yung ex niya, ganyan. Minsan, minimension, ganyan. So, ayun po. Para safe din. Nasa archive. Tapos, sa Twitter naman, nasa pinakababang post naman na yun. So, unless otherwise, istalk mo ako, din mo palang makikita. Pero yeah. Pag hindi, hindi naman na. Ayun po.
Okay. Tama yan. Ay, ko naman, Ina.
Pareho po kami ni Aubrey na hindi pala post sa Facebook, pero may Facebook account po ako. So, hindi ako mahilig mag-post. Kaya nga po, picture ko, hindi ako nag-post. Puro memes lang, ganon. So, ako, ano, tsaka hindi po talaga ako pala post. Hindi po ako ma-flex na tao. Ganon. So, kung mahilig kayo sa jowang nag-flex, huwag kayo sa akin. Okay, sa mga tulad ko, di kayo ma-flex. Ganon. So, hindi. Ako po, parang, may one time po, parang IG story lang naman yata. Nandun pa rin po sa IG story. Minsan nagpapakita pa rin siya sa memories ng IG story. You know, on this day. Hindi ko pinapansin. Tinatawan ako na lang, ay, may ganito pala. Oh my goodness, bakit? So, nagpicture kayo ng ganyan because?
Oo. Wow, so ano pala, hindi kayo ganun ka, ano, wala kang masyadong pictures, kaya parang wala din. Pero okay din yung ganun, no? Kasi hindi updated yung mga friends mo sa love life mo. At least a feed. Oo, di ba? Pero ito, may tanong ako din na isa pa. Okay bang mag-post ka ng something negative about your ex?
It's a no-no for me.
No, right? Yeah. I think it's one of the main no's talaga. Big no's.
Apo.
Di ba? What do you think of people posting like that? Kasi aminin natin may mga taong ganun.
Diba? Diba nagla-live
pa
nga eh.
What?
Oo.
Nagla-live pa?
Nagla-live pa, nakakaloka.
Totoo ba? Parang nakakahiya, no? Pero madaming views siguro yun. Kasi tayo natural na chismosa, no?
Ako, siguro wag na kayong magparinig on social media or whatever. Kasi wag niyong hayaan na gawing chismis na ibang tao yung buhay niyo.
Yes, yung buhay niyo.
Totoo yan.
Oo, kasi alam niyo, bored yung mga tao ngayon, quarantine. So, sila kapag-uusapang iba. Oo, wag niyo silang bigyan na mapag-uusapan, lalo na kung buhay niyo. Sa, ano, hayaan niyo silang, ano, maghanap ng ibang pag-uusapan.
Totoo yan. Ikaw naman, Aubrey.
Sa akin po, yung mga nagpo-post ng ganyan na sinaktan ako ni ganito, kaya naging ganito ako ngayon, ganyan yun. Parang, ang ano, ang immature ng ganong move na, eh, sino naman nagtatanong? Parang, ang mga tao naman sa paligid mo. Parang, iisip ko na lang, is, paano mo namin sa'yo kung sinaktan ka ni ganito, iniwan ka na ganito, ganyan. Parang, ano po siya, unnecessary na gawin na i-badmouth mo yung ex mo. Kasi nga, kakainin ko yung mga pinagsasabi ko before na, mahal kita, mag-ingat ka, ganyan. Parang, so, it's a no-no.
Oo, tsaka ang masama pa dito, binadmouth mo yung ex mo, tapos, makikipagbalikan ka sa kanya.
Ayan,
tapos,
ayan talaga.
Tapos, mapupost na naman ulit kayo ng sweet, ano, pictures together. So, parang,
parang kayong mga ewan.
Totoo, parang kayong mga ewan. Diba? Hello sa kapatid ni Odd.
Ang toxic ng ganong move.
Mm-mm, totoo. Ayun na. Anong masasabi nyo sa mga taong nagsastalk pa rin sa social media at talaga namang updated pa rin sa buhay ng mga exes nila? Meron ba kayong advice sa kanila?
Yung pagsastalk, kung part ng healing mo yung pagsastalk, part ng healing mo yung pagiging updated, ganun. Okay lang. Pero kung kaya mo kinikip yung self mo updated dun sa ex mo ay para, alam mo yun, para makipagbalikan or para, kung, ano, para maghanap ng something against that person. Wag na. Ano, sabi ko nga, protektahan mo na yung peace mo. Kasi after the breakup, dapat ang inisip. Kasi syempre, during the relationship, ano eh, you gave something eh. Nagbigay ka. So, masisira ka, gano'n. May mafe-feel mo na may kulang sa'yo, gano'n. After the breakup, yun na yung panahon para buuhin mo yung sarili mo. So, if yung stalking is hindi nakakabuo sa sarili mo, tigil mo na yan. Huwag mo nang gawin. Kasi it takes a toll on your mental health. Ano, self-care, self-love, gano'n. After the relationship. Kaya mo namang mabuhay.
Yes,
gano'n, nang wala yan. Marami namang nagsabi na nang mamatay daw sila.
Buhay pa rin naman.
Oo, buhay pa rin naman. Humihinga pa nga. May bago na nga eh.
Ano
ba?
Ikaw, Aubrey.
Ayun po, for me naman, yung masasabi ko or message ko dun sa mga tao na hindi pa nila mapigilan na i-stalk yung ex nila sa social media, kung ano naman, kung hindi naman good yung magiging epekto niya sa'yo nung pag-stalk, wag na. Kasi parang, ano, mas slow down lang yung pag-move on mo, yung healing mo. Kasi nga, diba, parang ako kasi naniniwala na yung pag-move on or yung healing mo as an individual is dapat nakadepende lang talaga sa sarili mo. Hindi ka dapat na dumepende sa iba or maghanap ng, ay, eto siya, kailangan ko siya ganito kasi para makamove on ako ganun. Or kailangan ko pa-stalk ko yung ex ko. Kumbaga parang responsibility mo yung healing mo. Kung hanggang ano, kung eto yung good for you, edi push mo yan. Pero kung hindi, parang kasi sa ano siya, hindi talaga siya ethical na gawin na i-stalk pa yung ex. Tapos, for the reason, nasisiraan mo lang din naman na ganyan-ganyan eh. So, wag na.
Yun! Yes! Thank you naman! At yun na ang ating mga social media etiquette. Uy, mag-plug muna ulit kayo bago tayo magtapos at mag-thank youhan.
Yan po, inuulit po namin, iniimbitahan po namin kayo sa CAMAF 2021. It is a competition po for student journalists and it is open for all bona fide students from senior high school to college. Nationwide po itong competition na ito. And if you want more details po, you can search NU The National on Facebook.
Yes. Sana may feature writing para may about love, char.
Ayun.
Essay na mahugot, char.
Tignan po natin next year.
Okay, thank you for guesting, guys. Ina and Aubrey, thank you so much.
Ayun.
Thank you rin po.
Thank you po. Okay. Thank you po. Nag-enjoy kami, Ina.
Enjoy po kami.
Thank you. Bro. Any questions?
questions or topics for the next episode?
Of course I do.
Follow us and slide in our DM at Huntahanites. Want some more episodes? Subscribe, like, and share. This was Huntahanites. Till next Wednesday.